Dimba ñu ngi doon amal benn activité si école bi nga xam ne moo nekk si Diarra, école primaire bi. Dafa am journée promotion lavage mais l'utilisation et l'adaptation des tipi-tap au niveau des ménages. Léegi nag ñu réuniroon foofu ay maîtres yi nga xam ne ñoo fa nekk si école bi di jàngale ak Serigne Daara yi nga xam ne tey jii mat nañ si toll nañ si juróom benn fukk ak ñett. Tey ñu dajale woon leen foofu vraiment ñu amaloon fa waxtaan bi nga xam ni dañ ko jëmale si raxas loxo yaay yi di ko def. Tamit ñu fexe ba nga xam ne ñu koy ñëwal di ko continuer si kër gi. Léegi si ngoon si buñ fa dajee ndigalu monsieur le maire teewoon na fa ak ay ñi nga xam ne tey ñoom ñooy ay invité yu mel ni ci waa kër docteur ak ñi nga xam ne tey ñooy relais Badiane Gox ak waa ASDEF. Vraiment ñu waxtaan si def ay démonstration lavage des mains. Amaloon nañ fa ay pièces théâtrales yi nga xam ni thème bi dafa nekkoon si lavage des mains. Élèves yi amaloon ko fa vraiment mu doon ay activité bi nga xam ni dajale woon na mboolem dëkk yi nga xam ne ñoo nekk tey jii si Thiaré ñu daje woon fa ñu amuloon wax. Bu ko defee nag yomb na nana nekkale nga xam ni dana mën a jàppale si kër yëpp ni ñi am ko di ko bu ko defee yaakaar naa ni feebar yu mel ne ki biir buy daw ak yeneen yu mel noonu dana wàññeeku bu baax a baax. En même temps su yeneen naataango yeneen collègues yi nga xam ne ñoo ngi nekk si ay Koungheul am na ñi nga xam ne ñoo ngi nekk Foundiougne am na ñi nga xam ne ñoo ngi nekk Nioro ñoo ngi amal les mêmes activités. Mais ñun ki nga xam ne tey mooy département de Kaolack yaakaar naa ni ñoo ngi zone kër Soosé ñoo ngi si Thiaré ànd ak nag ay réseau partenaires yi nga xam ni tey ñu mel ne UJPCL lu mel na APROFES ñooñu tamit vraiment ñoom si taxawaay bu rafet parce que ñoom ñoo porte activité bi ñoom dañ lay ñëw gunge leen ànd ak ñoom di leen superviser. Mais ñooñu tey jii ñoom ñoo lëkkaloo kër docteur ànd ak tey ay agent de discussion communautaire yu mel na ASDEF vraiment am taxawaay bu rafet ñu gis leen tey jii ñu ñëw jël activité bi jël ko en main vraiment dénul ko dans des meilleures conditions vraiment loolu tey moom la ñuy gis tey ñu amal ko te ba léegi ñoom ñoo ànd ak ñun ñii ba 3 jours jour yëpp jeex muy première phase. Bu ko defee semaine yi nga xam ni tey ñoom ñoo nekk suñu kanam ñu bëgg ko yaatal bépp village bi nga xam ni daal mën nañ fa teew yaakaar naa ni dana fa taw amal fa activité.